ครับดัชนีหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธโดยดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 21,000 จุดเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่วันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งและอาจไม่ต้องการมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกลางแล้วนะครับที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐสร้างสถิติใหม่หลายอย่างนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งรวมทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาไว้ในการปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนนี้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันด้วยการลดภาษีให้กับชนชั้นกลางและเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของสหรัฐด้วยนะครับและในการปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือมีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยครั้งนี้ทาง Twitter มากที่สุดในจำนวนการปราศัยของประธานาธิบดีสหรัฐต่อหน้าที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอเมริกันทั้งหมดตั้งแต่ปีค.ศ. 2006ซึ่งเป็นปีที่ Twitter เริ่มให้บริการโฆษกของ Twitter ระบุว่าเมื่อคืนวานนี้มีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ราว3ล้านครั้งซึ่งมากกว่าสถิติเดิมที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาทำเอาไว้ที่2ล้าน6แสนครั้งในการแถลงแสดงนโยบายของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2015Twitter ระบุด้วยนะครับว่าหัวข้อที่มีการทวีตมากที่สุดเมื่อคืนนี้คือคำกล่าวของทรัมป์ที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์นะครับและบริษัท Snap เจ้าของแอปส่งข้อความยอดนิยม Snapchat จะนำหุ้น IPO ออกขายเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ซื้อหุ้น IPO ของ Snap เกิน 25% จะไม่สามารถขายหุ้นนั้นได้จนกว่าจะครบ1ปีเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการเก็งกำไรจากการซื้อขายหุ้นและช่วยให้บริษัท Snap สามารถควบคุมความผันผวนของราคาหุ้น IPO ได้ง่ายขึ้นนะครับ Snap ตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่17ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยจะนำออกขาย200ล้านหุ้นและบริษัทถูกตั้งราคาการตลาดเอาไว้ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์นะครับข้ามาทางเอเชียนะครับผู้นำซาอุดิอาระเบียทำสัญญามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งข้อตกลงขยายความร่วมมือในด้านต่างๆกับอินโดนีเซียอีก11ฉบับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันและได้ประกาศแผนลงทุนระหว่างบริษัทพลังงานอารามโคของซาอุดิอาระเบียกับบริษัทน้ำมันเพอร์ทามินาของอินโดนีเซียเพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์บนเกาะชวาขณะนี้กษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างเยือนเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่มาเลเซียมาถึงอินโดนีเซียและหลังจากนี้จะเดินทางต่อไปยังบรูไนญี่ปุ่นจีนและจบที่หมู่เกาะมัลดีฟส์นะครับสำหรับการเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าคณะของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดตามมาทั้งหมด 1,500 คนพร้อมสัมภาระน้ำหนักเกือบ500ตันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปิดโรงแรม4แห่งเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อต้อนรับและใช้ตำรวจและทหารรักษาความปลอดภัยราว 10,000 คนนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาได้เซ็นสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์เพนกวินแรนดอมเฮาส์ให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือที่ทั้งสองคนจะเขียนในอนาคตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าสัญญาครั้งนี้แต่คาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับคาดว่าหนังสือที่โอบามาจะเขียนนั้นจะเป็นอัตชีวประวัติขณะทำงานในทำเนียบขาวเช่นเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนได้เคยตีพิมพ์ออกมาและเชื่อว่าจะเป็นหนังสือที่ขายดีอีกเล่มหนึ่งของโอบามานะครับรายงานจาก Associated Press ระบุด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและภรรยาตั้งใจจะบริจาคเงินรายได้จากหนังสือนี้เพื่อการกุศลรวมทั้งมอบให้กับมูลนิธิโอบามาฟาวเดชั่นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน